Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoja znanja iz različitih oblasti. Vjerovatno se nikad niste pitali kako je avion dobio ime. Mi jesmo i evo odgovora. Poslije letjelice na ljudski pogon i balona, ljudi su nastojali da pronađu sredstvo koje će letjeti pomoću parne mašine. Nakon niza pokušaja uspjelo je to francuskom inženjeru Clementu Aderu, koji je 1880. godine napravio prvu letjelicu s parnom mašinom, koja je uspješno poletjela, ali nije i letjela. Dao joj je ime Eole. Uspjeh je postigao tek sa trećom letjelicom, koju je dao ime avion. Od riječi avis, što znači ptica, i od tada sve ove letjelice dobijaju naziv avion. Avion Clementa Adera bio je težak 400 kg i imao je oblik kutije, a krila kao kod slijepog miša koja su se mogla sklapati. Imao je dvije parne mašine kupljene u Engleskoj sa 60 konjskih snaga i težine 60 kg. Pokretale su ga dvije četvorokrake elipse. Njegov avion poletio je 14. oktobra 1897. godine. Toliko o tome kako je avion dobio ime, a u Riznici znanja govorimo još i o drugim temama. Nastavljamo kazivanja o jednom od srpskih junaka koji je najviše opjevan u epskim narodnim pjesmama, o Marku Kraljeviću, koja smo počeli prošle srijede. Iz svijeta botanike danas ćemo vam predstaviti biljku rastavić, koja je u narodu poznata i kao konjski rep, šutkavac i preslica. Šta je najlon i kako je nastao? Pitanja su na koja odgovaramo u ovoj emisiji. Tu je i priča o naprsku, koji ima šarenu istoriju za tako malu krojačku alatku. Poklanjan je kao zalog ljubavi, koristili su ga i da bi održavali strogu disciplinu. Bio je i mjera za alkohol. Saznaćete i zašto se kaže polje. Ukoliko vas ove teme zanimaju, onda narednih 40 minuta provedite uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Riznicu znanja počet ćemo povratkom u prošlost. Govorimo o malom ili bolje rečeno velikom izumu, naprsku. Naprstak ima korijene u ranoj civilizaciji. Grubo izrezbaren od kamena, bronze, kosti ili slonovače, naprstak je pomogao čovjeku koji je šio odijela da provlači igle kroz životinjske kože. Od tog vremena naprstak je pravljen od svih mogućih materijala. Vijekovima je služio u mnoge svrhe. U kasnom 16. vijeku pa sve do ranog 20. naprstak je cijenjen kao umjetnički predmet. Poklanjan je kao zalog ljubavi u viktorijanskom dobu, u društvu koje je obeshrabrivalo bilo kakve poklone lične prirode između muškaraca i žena. Neko vrijeme vjerenik je davao srebrni i zlatni naprstak kao vjerenički poklon budućoj nevjesti. Donji dio naprska mogao se odsjeći i upotrijebiti kao vjenčani prsten za nevjestu. Thank you. Nekadašnji učitelji koristili su naprstak da bi održavali strogu disciplinu. Učitelj bi kucnuo neposlušnog učenika po glavi prstom sa naprskom. Izraz za kucanje naprskom koristile su noćne dame otprilike u isto vrijeme. One su kucale prstom sa naprskom po staklu na prozoru da bi privukle pažnju muškaraca koji su prolazili. U 19. vijeku naprstak se koristi kao mjera za alkohol ili kao čašica, doprinoseći da se iskuje izreka samo jedan naprstak. U vrijeme Prvog svjetskog rata naprstak je postao neka vrsta platežnog sredstva. U Engleskoj je oko 400.000 srebrnih naprstaka poklonjeno i otopljeno da bi se kupila neophodna bolnička oprema. Nakon Prvog svjetskog rata naprstak je postao omiljena podloga za reklamiranje proizvođača u svim oblastima. Jedan od najnevjerovatnijih načina upotrebe naprska možda se odigrao 1856. kada je Latimer Clark isprobavao prvi kabel preko Atlantika. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja pozajmio je naprstak i u njega stavio malu količinu kiseline i cinka, stvarajući tako minijaturnu električnu ćeliju. Ovaj naprstak stvorio je dovoljno struje da pošalje signal na daljinu od 5931 km u jednoj sekundi. Šarena istorija za tako malu krojačku alatku.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Profesor dr. Luka Šekara i danas nastavlja kazivanje o srpskom junaku Kraljeviću Marku, o kome je narodni pjevač ispjevao brojne pjesme koje čine jedan ciklus.
U prethodnoj emisiji mi smo vidjeli Marka Kraljevića u onom tragičnom okviru između kraljeve kletve i carskog blagoslova. To je ono što u osnovi omeđava njegovu epsku sudbinu. Možda su baš zbog toga mogućnosti Markovog junačenja veoma ograničene i u krajnje problematičnim historijskim situacijama i stvaralačka svijest o tome često je vodila u komediju, u pjesmama ovom epskom Gorostasu. Rekli smo da je u pjesmi Uroš i Mrnjavčević i morao da presudi ko je zakoniti nasljednik cara Dušana Silnog. I tu se on javlja kao nepotkupljivi patrijarhalni tribun pravde Boga istinoga, ali on je istovremeno i zastupnik te božanske pravde na ovom svijetu, a čak i njegova pobožna istinoljubiva majka podozrijeva da tu stvari uglavnom idu i po babu i po stričevima. Dakle, Marko je duboko svjestan koliko svaki idealizam postaje problematičan kad uđe u sferu političkog djelovanja. Ali on ostaje vjeran svojim idealima. Odbija da laže u očevom, stričevom, pa čak i u svom ličnom interesu, jer neće svoju da ogriješi dušu. Eto, kad tako lako otklanja sva ta silna obećanja, možda ostaje malo nejasno da on ne pokazuje previše žara da izgubi glavu za te svoje ideale. Šta više, njega ni najmanje ne privlači mogućnost velike tragičke geste i smrti i po tome je on sušta suprotnost jednom Milošu Obiliću ili knezu, odnosno caru Lazaru. Vidite, čim je pravda Boga istinoga spuštena sa nebeskih retoričkih visina na političko tle ovo zemaljske istorije, čim Marko počne da dejstvuje po majčinom savjetu i po sopstvenoj savjesti, on se suočava sa rođenim ocem koji hoće ni manje ni više nego da ga ubije. Marko se ne suprotstavlja ocu herojskom gestom, ali mu ne pada ni na pamet da tako naivno pogine, te bježi oko crkve. To Markovo bježanje nijednog trenutka ne vidimo kao kukavičluk, nego kao trijumf realne procjene situacije u kojoj se našao, a zato rekli smo, postoji i moralno objašnjenje jer se njemu, brate, ne pristoji sa svojim se biti roditeljem. Međutim, u sve dužno sinovsko poštovanje, naš junak mora da prenebregne teret svog dostojanstva i da potpraši pete. A potjera je predstavljena, ako hoćete, kao kolo oko samodreže crkve, i to tako i na takav način koji prenosi ovu veliku istorijsku i patrijarhalnu tragediju u neko područje zabave i uveseljavanja. Da je Marko, recimo, bio veliki paganski junak, on bi ubio oca. Da je istinski tragički lik u epskoj pjesmi, on bi vjerovatno morao da kaže istinu i da sačeka da bude ubijen, da pogine za istinu, što bi osvijetlilo dubinu njegove privrženosti moralnoj normi kojoj ga je duboko i dirljivo podučavala njegova majka, a koju je znao i protopop Nedeljko. Ali Marko ne osjeća da ga pravda Boga istinoga obavezuje tragički i herojski baš do kraja, a i kako bi se mogao osjećati obaveznim kad je pred njim takva hulja kakav bi bio njegov otac kralj Vukaš. Ali recimo, zašto i ne bi, kad je već onako junački nepristrasno rekao svoju riječ, bježao da spasi svoj goli život? Jer da tako nije uradio, teško da bi dobio novu priliku da se ponovo junači. Dakle, od početka svog epskog djelovanja mora da se oslanja ne samo na svoje junačko srce i plemenitu dušu. Njemu je, kao i antičkom, odnosno Homerovom Odiseju, potrebna i pamet. U čitavom nizu pjesama on je upravo tako predstavljen, pa njegovi podvizi više zavise od toga da li će izvući živu glavu nego od neke tragičke geste. U stvari, jedino što on može da učini u svom epskom pejsažu, a u tome se ogleda istorijska realnost, jeste da spasava po pravilu na parče ono malo časti i pravde što mu je dostupno na ovom svijetu. Uzmo za primjer jednu pjesmu koja se ne pominje baš često, to je ona pjesma u kojoj Marko Kraljević prepoznaje očinu Sablju, koju je Vuk zapisao od svog ponajboljeg pjevača Tešana Podrukovića. U njoj se rasplet ne odvija baš u junačkom duhu. Pjesma počinje slikom jedne samilosne Turkine djevojke koja će, kad kao pobratima prihvati ranjenog junaka iz rijeke Marice i ne pitajući ga ko je i šta je, dobaciti onu krpu platna. Onu spasonosnu krpu koja je život značila. Ali kad je došao njen brat do rijeke, on ubija ranjenog junaka jer mu se svidjela njegova sablja, zbog čega će ga sestra prokleti. Zašto zgubi moga pobratima, našto si se bolan prevario, a na jednu sablju okovanu, e da Bog da odsjekla ti glavu. Dramatično su ove kletve proističe otuda što je ona iskazana na pozadini jedne patrijarhalne pretpostavke o najidealnijem obliku ljudske ljubavi. Ona je u čitavom našem pjesništu bez presedana. Mržnja se može razbuktati u sukobu interesa ili različite psihologije između oca i sina, među braćom. Iako ženina mržnja prema zaovi može sluditi muža toliko da ubije i rođenu sestru, iako čak i majka može napustiti svoje zakonito dijete, ipak u našoj epici nije zabilježen slučaj da sestra mrzi brata i da ga kune. I što je još strašnije, ova će se sestrina kletva obistiniti. Kad ovaj Turčin pođe na carevu vojsku i pripaše pominjanu sablju, Marko će je prepoznati i ubiti Turčina, tako da će neka zaumna pravda biti zadovoljena. Međutim, ono što slijedi oslikava Markov karakter na veoma zanimljiv način. U času kad je primio carev poziv, odnosno sultanov poziv na odgovornost za ono što je učinio, Marko u prvi mah ništa ne govori. Već on sjedi, pije mrko vino. A zašto bi se i branio? Na kraju krajeva, on je samo ubio Turčina koji je pogubio njegovog ranjenog oca. I šta mislite, da li je slučajno što je čak i ovo vino, inače po pravilu rujno u ovoj pjesmi, malo potamnjelo, pa se pominje kao mrko? Kada su mu napokon dojadila uznemiravanja ti učestali pozivi od sultana, on će uzeti tešku topuzinu, a boga mi prigrnuti čurak naopako i takav se pojaviti pred sultanom u šatoru. Marko je očigledno loše volje, iako je teško reći da li je više bijesan što su ga prekinuli dok je pio vino ili što ga zovu da odgovara za pravedno kažnjavanje Turčina. I koliko se razljutio Marko, u čizmama sjede na serđadu. Slika svakako neobična i neuobičajna, ali baš to čizme i molitvena serđada oslikavaju i određuju njegov historijski položaj. I ta slika Marka na sultanovoj serđadi dočarava i neke od najznačajnijih crta Markovog karaktera, kao i svijeta u kojem taj namčarasti i prkosni junak živi. Međutim, sultan, za razliku od nekih naših velikih autoriteta, odmah svata Markovu poentu. Čim je ugledao topuz, on uzmiče sve dok ga Marko ne dočara do duvara. I ništa pod Božijom kapom, sem odgovarajućeg carskog bakšiša, ne može da smiri Markovu huju. Nije stoga čudo što će se car mašiti rukom u džep, izvaditi 100 dukata, jer, za Boga, Marko ima svoju cijenu i daće ih našem junaku. Idi, Marko, te se napij vina. Marko se smiruje i odlazi, ali ne propušta da napomene sultanu da bi se isto tako razutio da je kojim slučajem našao očevu sablju u njegovim rukama, carskim dakle. E, to je već nešto drugo, nešto više, mnogo više od očekivanog. Samo sjetimo se da se Marko ne boji, odnosno da se Marko boji Boga malo, a cara nimalo. Isti žar nekog, rekli bismo, ograničenog prkosa živi i u pjesmi Marko pije uz Ramazan vino. U pozadini pjesme nalazi se jedan opšti islamski stav o zabrani uživanja alkoholnih pića, kao i običaj ramazanskog posta koji, dakako, za Marka nije obavezan. Da ova pjesma nije neistorijska, svjedoče i podaci da je bilo zabrana nošenja oružja, odijela živih boja, igranja kola. A Marko, eto, igra kolo i to ni manje ni više nego u Skadune, tjera ina Turcima, a da bi potvrdio svoj epski status, čini to u vrijeme najvećeg turskog sultana, osvajača Mađarske, Sulejmana Veličanstvenog, koji je vladao od 1520. do 1566. godine. Dakle, Marko je našao sebi dostojnog protivnika, našao je kome će se suprotstaviti. Marko se odaziva pozivu i pokušava da na njemu svojstven način opovrgne optužbe, obraćajući se caru sa poočime, ja bih rekao tonom nekakvog nestašnog posinka. Ako pijem uz Ramazan vino, kaže Marko, ako pijem, vjera mi donosi. Ak nagonim ođe i ađije, ne može mi ta obraz podnijeti da ja pijem, oni da gledaju. Nek ne idu meni u meanu. Ako nosim zelenu dolamu, mlad sam junak i dolikuje mi. Ako pašem sablju okovanu, ja sam sablju za blago kupio. Ako igram kolom u Skadune, ja se, care, nisam oženio. Ali ko zna hoće li sultan imati dovoljno smisla za humor da Markovo kazivanje prihvati kao zadovoljavajuće objašnjenje, te Marko stoga odmah dodaje i ovo: ako kalpak na oči namičem, čelo gori, s carem se govori. Što buzdovan uza se privlačim i što sablju na krilo namičem, ja se bojim da ne bude kavge. Ako bi se zametnula kavga, teško onom koji je najbliže Marku. Kad se sultan osvrnuo, osim njega i Marka, nikoga i nije bilo pod šatorom i lako je i brzo shvatio kome je upućena ova prijetnja. Ne čudi onda ona ista scena kao u prethodnoj pjesmi, što se car izmiče, a Marko primiče dok dotjera cara do duvara. A onda ruka u džepu, 100 dukata i ista poruka: idi Marko, te se napij vina. Eto, dragi slušaoci, to dogonjenje cara do duvara je jedna strana Markovog lika. Tako je istorijski odnos Markovog vazalstva razrađen u obliku domaće epske slike u kojoj je najveći turski sultan primoran da uzmiče pred srpskim kraljem. Tako narodni pjevač u stvari raščišćava neke svoje račune sa ugnjetačima, pa stoga i nije čudo što je narodno ograničeno likovanje predstavljeno u komičnom svjetlu. A to se ponajbolje moglo vidjeti i predstaviti kroz slojeviti lik Marka Kraljevića. Jer njemu je bilo suđeno da živi poslije propasti carstva, osuđen je, da kažemo, na komediju preživljavanja, živi u vazalstvu i to pjesme o njemu uvijek podrazumijevaju i daju mu samo onoliko maha koliko mu taj položaj omogućava ili nešto iznad toga. Ali koliko, vidjet ćemo u sljedećim emisijama.
Riznica znanja.
Da li ste se nekada zapitali šta je najlon i od čega je napravljen? Jeste li uopšte o tome razmišljali? Ako niste, evo prilike.
Najlon je prvo vlakno koje je čovjek sam napravio davne 1938. godine. Nastao je kao rezultat eksperimenta obavljenog da bi se utvrdilo zašto se neki molekuli spajaju u džinovske molekule, kao što su molekuli gume i pamuka. Jednog dana dobijen je materijal koji se razvlačio kao tijesto. Nakon hlađenja postao je još elastičniji i jači. Zbog toga su hemičari počeli obavljati ispitivanja kako bi utvrdili da li se može taj novi materijal upotrijebiti za stvaranje tekstilnog vlakna. Poslije 8 godina rada stvorili su novo vlakno, najlon. Najlon je napravljen od 4 elementa. Ugljenika, vodonika, azota i kiseonika. Svi ovi elementi nalaze se u prirodi. Ugljenik se nalazi u uglju, azot i kiseonik u vazduhu, a vodonik u vodi. U stvari, u proizvodnji najlona osnovni materijal dobija se iz prirodnog ili zemnog gasa, nafte, ovsenih ljuspi i kukuruznih klica. Najlon se formira vezivanjem dviju različitih vrsta molekula kako bi se stvorili veći molekuli. Kad se takva dva molekula spoje, formiraju materiju koja se zove najlonska so. Kada se najlonska so zagrije u velikom loncu pod pritiskom, njeni molekuli se međusobno vezuju i formiraju dugačak lanac molekula koji se zove polimer. Nakon zagrijavanja polimer postaje gusta tečnost. Ta tečnost se zatim pod pritiskom provlači kroz vrlo male otvore, a sa druge strane izlaze vlakna koja postaju čvrsta čim se rashlade. Zatim se ta fina vlakna upliću u konac. Takav konac se izvuče do dužine 3 ili 4 puta veće, te postaje jak i elastičan i tako dobijamo najlon.
Riznica znanja.
Ljubitelji prirodnog blaga sada će otkriti više podataka o rastaviću. Ova korovska biljka koristi se za izbacivanje pijeska iz mokraćnih kanala i bubrega, a zahvaljujući silicijumskoj kiselini koju sadrži, sjajan je lijek za kostobolju.
Herbateka.
Rastavić je trajna višegodišnja korovska biljka koja može da naraste i do 80 cm. Na vrhu stabljike nalaze se cvjetići u obliku klipa koji se brzo suše. Rastavić nema izražen miris, a ukus mu je opor i neprijatan. Raste na livadama, poljima, uz rijeke, na vlažnim obroncima planina, na glinenom zemljištu. U narodu poznati kao konjski rep, šutkavac ili preslica, rastavić se širom svijeta koristi za liječenje mnogih bolesti. U Americi se ova biljka koristi da liječi rak kostiju, u Španiji za liječenje raznih tumora, u Turskoj za hemeroide, a u Švedskoj za izbacivanje bjelančevina iz mokraće i kamena u žuči, kao i za dijareju i kod otežanog mokrenja. Šta sadrži rastavić? Osim alkaloida, flavonoida, glikozida, karotina, vitamina C, smole, makro i mikroelemenata, rastavić sadrži silicijumsku kiselinu. Ova kiselina, osim silicijuma, sadrži i kalcijum, pa je zato rastavić odličan lijek za prelome i povrede ligamenata. Pošto je nivo silicijuma u kostima i vezivnom tkivu s godinama manji, čaj od ove biljke prirodna je zamjena za ovaj mineral. Kada kuvate čaj od rastavića, u vodu stavite kašičicu šećera jer će on ubrzati proces oslobađanja silicijumske kiseline. Šta liječi? Rastavić se koristi za izbacivanje pijeska iz mokraćnih kanala i bubrega, a zahvaljujući kiselini može da smanji kamen u bubregu i ubrza njegovo izbacivanje. Osim toga, liječi i sve oblike malokrvnosti jer pospješuje stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Nezamjenjivo je sredstvo u liječenju čira na želucu i bolesti mokraćnih kanala. Rastavić olakšava i bolno mokrenje, sprečava zadržavanje mokraće, upale bubrega. Prema nekim tvrdnjama, čaj od rastavića može da podmladi kožu smanjujući bore lica. Čaj za izbacivanje tečnosti. Kašiku usitnjenih suvih listova rastavića prelijte šoljom hladne vode i zagrijte do ključanja. Sud poklopite i ostavite da stoji pola sata, a zatim procijedite. Pijte 2 do 3 puta dnevno po šolju čaja poslije jela. Obloga protiv bolova. Stavite 2 kašike usitnjenih suvih listova rastavića u cjediljku pa je držite iznad posude s kipućom vodom. Kada rastavić omekša, umotajte ga u pamučnu tkaninu i oblog stavite na bolno mjesto. Sok za jake kosti. Cjedite 10 kašika svježih listova rastavića dok ne dobijete sok. Svako jutro prije jela uzimajte po pola kašičice soka. Prašak za imunitet. 3 kašike suvih listova rastavića sitno istucajte u avanu da dobijete fini prašak. Uzimajte po pola kašičice praška svako jutro i veče prije jela. prirodni deterđent. Zbog visokog procenta silicijuma rastavica se često upotrebljava za čišćenje i poliranje mesinga, predmeta od bakra, kalaja i plemenitih metala, te ga zato zovu i sudoper.
Riznica znanja.
I na samom kraju današnje emisije saznaćete zašto se kaže polje.
Kada vam se poslednji put desilo da opraštajući se od nekoga koga zapravo više ne želite da vidite, kažete: samo ti idi, široko ti polje. Vjerovatno davno, jer se ovakvi stari izrazi sve rjeđe koriste. A i oni koji ovaj izraz češće upotrebljavaju, vjerovatno nisu svjesni toga da, gledano iz perspektive jezičke istorije, zapravo izgovaraju jedan pleonazam. Naime, izvorno značenje riječi polje bilo je nešto široko prostrano. Polje je za nas danas isto što i njiva, oranica. Otud poljski radovi, poljoprivreda i slično. Da je ova riječ domaćeg porijekla, zaključujemo po tome što je u manje više istom značenju imaju svi slovenski jezici. Makedonski i bugarski pole, slovenački polje, češki, slovački i poljski pole, gornjolužički polo, ruski, ukrajinski i bjeloruski pole i tako dalje. I to od davnina, tako da se ona smatra praslovenskom. U to doba negdje na razmeđu stare i nove ere, Sloveni su živjeli u predjelima nepreglednih šuma. Čistinu ili proplanak u šumi zvali su polje ili poljana, bilo da je ona prirodna te je mogla služiti za ispašu ili namjenski iskrčena da bi se obrađivala kao njiva. Imenica polje u starosrpskom je posvjedočena još od kraja 13. vijeka u darovnici kojom kralj Milutin poklanja imanja Hilandaru. U narodnoj pjesmi uz polje često idu takozvani stajaći pridjevi, prije svega široko i ravno, a zatim i travno, zeleno. Ovdje pase zećanine Pavle po široku polju Ćemovskomu. Ili osu se nebo zvijezdama i ravno polje ovcama, ili sinu Milošu polju zelenu kao jarko iza gore sunce. Pod poljem se često podrazumijevalo bojno polje ili slobodan, otvoren prostor van sela ili varoši. Kad dođoše bijelu leđanu, razapeše po polju šatore. Nekad je polje i u samoj varoši, naročito u dubrovačkom kraju, gdje znači trg pijaca. U poređenju s uskim gradskim ulicama, trg stvarno može izgledati kao polje. Na osnovu konkretnog značenja otvoren prostor, razvilo se jedno apstraktno van, vani, sa vanjske strane. To je najvažnije i najrasprostranjenije izvedeno značenje riječi polje, koje pokazuju današnji prilozi, zapravo okamenjeni izrazi napolje i napolju, popolju, spolja, upolje. Tako je izvedeni glagol ispoljiti prešao put od bukvalnog značenja iznositi napolje do prenesenog izraziti, otkriti, iznijeti na vidjelo, pokazati, izjasniti se. Danas se imenica polje dosta koristi u prenesenom smislu kao polje rada, oblast djelovanja. Isto tako upotrebljavao ju je još Vuk Karadžić u svojim spisima o jeziku kad kaže: terminologija je polje dugo i široko kome se lasno ne može na kraj doći. Svi koji se danas susreću s poplavom novih termina lasno, to jeste lako će se složiti s Vukom. Vuk u srpskom rječniku pominje i jedno danas izumrlo zanimanje. Poljak ili poljar koji čuva polje da stoka ne tre ljetine. U Hercegovini poljara postavlja spahija pa mu ljudi daju 20 oku od žita. Koliko je ova plata zvana poljačina ili poljarina bila posticajna za revnosno obavljanje posla, vidi se po tome što je više od 100 godina kasnije na Kosovu zabilježeno sljedeće poređenje: gladna mu stoka kao da je bila kod poljaka. U srednjem vijeku naša riječ poljana ušla je i u susjedne jezike. U mađarski kao pojan, a krčevina, čistina u šumi, u rumunski kao pojana, livada u šumi. Budući da označava dio terena, polje se često sreće u toponimiji, na primjer u dvočlanim nazivima tipa Babino polje, Bijelo polje, Donje polje i slično, zatim u složenicama Vrh polje, Prijepolje, Nepolje ili u izvedenicama kao što su Poljica, Poljna, Poljari. Ali najveće prostranstvo obuhvaćeno ovom riječju nalazi se usred Europe, u državi koju mi zovemo Poljska, a njeni stanovnici Polska.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević, Gordana Prtina i Olga Korać. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Radio Republike Srpske. Sea. Oh.